Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht unë me kryetitujt. Ndryshimi formatit dhe dialogut të Bruxellit të kthen procesin mbrapa vlerësojnë analistët. Autoritetet në Kosovë kanë filluar përgatitjet për krijimin e zonës së veçantë ekonomike amerikane. Korea Veriore kërcënon me anulim të samitit me presidentin amerikan Donald Trump. Për detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata e apelit edhe njëherë ka konfirmuar dënimin ndaj Vahid e Badivukut duke gjetur fajtore dhe duke dënuar për marrje rushfeti me 3 vjet burg. Kjo është hera e tretë që gjykata e apelit po vendos për këtë çështje. Në një njoftim po ashtu thuhet se tashmë të dënuarës i është shqiptuar dënimi me gjop prej 5000 euro, si dhe i është ndaluar ushtrimi i funksionit në administratën publike ose në shërbimin publik. Sipas aktakuzës së prokurorisë speciale të Kosovës, prokuroria Badivuku në periudhën kohore maj-gusht 2015 në cilësinë prokurorës krimeve të rënda në prokurorinë Mitrovicës për të përfituar për vete ka kërkuar dhe pranuar dhuratë në mënyrë të tërthort. Liderët e Bashkimit Evropian pritet që në samitin e Sofjes më 16 maj të diskutojnë për masat që mund të marrë bloku për të mbrojtur kompanitë evropiane nga sanksionet e reja të Shteteve të Bashkuara në Iran. Shefja për politikë të jashtme në BE Federica Mogherini ka thënë se komisionerët evropian do të diskutojnë nëse mund të përdoren masat e vitit 1990 për bllokimin e sanksioneve në mënyrë që të mbrohen interesat e bizneseve evropiane në Iran. Ne jemi duke punuar për gjetjen e zgjidhjes praktike, ka thënë ajo në një konferencë për media në Bruksel. Jemi duke diskutuar mënyra si mund të mbajmë marrëveshjen të gjallë, tani që Shtetet e Bashkuara janë larguar nga pakti bërthamori vitit 2015, që Teherani ka nënshkruar me fuqitë botërore. Zyra amerikane e Thesarit ka paralajmëruar bizneset evropiane se ka 90 ditë kohë për të ndaluar bizneset me Iranin para nisjes së zbatimit të sanksioneve amerikane, derisa edhe liderët amerikanë nuk kanë thënë kompanive evropiane t'ju kushtojnë vëmendje sanksioneve. Pacientët e plagosur me armë zjarri kanë mbushur spitalin kryesor në Gaza dhe shumë prej tyre janë duke pritur në radhë për mjekim. Një ditë pasi ushtarët izraelit kanë vrarë 59 palestinez dhe kanë plagosur qindra të tjerë si shkak i protestave në kufirin e Gazës. Numri i lartë i të vdekurve kanë nxitur pakënaqësi kundër Izraelit për siç ushton përdorimin e tepruar të forcës kundër protestuesve të paarmatosur. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka nisur sesionin së martës me një minutë heshtje në nderim të vdekurve, ndërsa i dërguari i posaçëm i lindjes së mesme ka thënë se nuk ka arsye time për vrasjet. Turqia ka dëbuar ambasadorin e Izraelit derisa shtete evropiane kanë bërthirje për hetim ndërkombëtar. Presidenti rus Vladimir Putin ka deklaruar gjatë një takimi në Soçi më 15 maj se këtë vit do të jenë të gatshme për përdorim armët e reja ruse, duke shtuar se të njëjta do të rrisin kapacitetin ushtarak dhe do të sigurojnë balancin strategjik për dekada. Derisa marrëdhëniet në mes të Perëndimit dhe Rusisë gjenden në pikën më të ulët nga periudha e luftës së dytë botërore, Putin ka thënë se nuk dëshiron luftë armësh, mirë po shteti i tij është duke zhvilluar gjenerat të reja të armëve, të cilat i ka përshkruar të pamposhtura nga rival të huaj. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kërkesa e liderve institucional të Kosovës që në dialogun e Brukselit të përfshihen aktivisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është e matur për faktin se edhe Serbia e kërkon të përfshirjen e Rusisë, thonë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Sipas tyre, përfshirja e aktorëve të tjerë në dialog përveç Bashkimit Evropian do ta ndryshonte formatin e tij dhe një gjë e tillë nuk do të ishte në favor të Kosovës. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Ndryshimi formatit të dialogut të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles do ta kthente procesin prapa vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Por së fundmi, për liderët institucional të Kosovës, roli Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë dialog është vlerësuar i pamjaftueshëm. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministri i vendit Ramush Haradinaj kanë kërkuar përfshirjen aktive të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në dialogun e Brukselit. Politologu Ramush Tahiri thot për Radio Evropa e Lirë se përfshirja eventuale në dialog në mënyrë aktive e aktorëve tjerë përveç Bashkimit Evropian do të nënkuptonte ndryshimin e formatit të dialogut të deritashëm në Bruksel. Rrjedhimisht sipas tij, procesi do të kthehej prapa.
Pala Kosovare ka kërkuar që të kryqin shtetet e bashkuara të Amerikës që duket krejt një kërkesë normale, si një lloj garancie. Gjithashtu edhe pala serbe ka kërkuar që të kryqet Rusia që nga pikpamja e atyre do dukej në kuadër të një balance, mirë po problemi kthehet në gjenezën e saj. Unë mendoj se fuqitë e mëdha e kanë politikën e vetë strategjike dhe gjeopolitike që e bajnë pavarësisht prej kërkesave të shteteve të vogla, në këtë rast edhe të Kosovës ose edhe të Serbisë.
Ilir Ibrahimi, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të përfshira në dialog me vetë mbështetjen që i kanë dhënë atij.
Bashkimi Evropian është besuar rolit që të përmbyll këtë proces të dialogut, prandaj çdo ndryshim i kompozimit të pjesëmarrësve në dialog tani, unë po besoj që nuk është në favor të Kosovës, sepse në momentin që futet edhe Rusia në këtë loj, atëherë e kemi një rol tjetër të dialogut dhe kjo nuk do të shkonte në favor të Kosovës.
Në anën tjetër, që në nismën e dialogut të Brukselit, Bashkimi Evropian nuk ka marrë mbi vete barrën që të jetë shpjegues apo interpretues i marrëveshjeve që dalin nga dialogu, por vetëm letësues i tij. Një situatë e tillë, sipas politologut Tahiri, e shpjegon edhe insistimin e autoriteteve të Kosovës për përfshirjen aktive të Shteteve të Bashkuara në dialog, kur tashmë është paralajmëruar se duhet të përmbyllet me një marrëveshje juridikisht obliguese për palët.
Nuk është konferencë ndërkombëtare dhe nuk mund të ketë garantues ndërkombëtar i cili imponon zbatimin. Duhet kemi një lloj dialogu me Serbinë ose një lloj bashkëbisedimi me Serbinë për në fund pranimin e shtetit Kosovës, sepse Kosova e ka synim proceset nuk kthehen mbrapa dhe jo të hym në një statut të veçantë të bisedimeve që është më pak se sa pozicioni i shtetit Kosovës.
Analisti Ibrahimi thekson që në rast se marrëveshja përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ligjërisht obliguese do të interpretohej në dy mënyra, atëherë ajo nuk do të konsiderohej fare si marrëveshje.
Ky nuk po besoj që është objektivi as i Bashkimit Evropian as i Shteteve të Bashkuara. Pra kjo marrëveshje e cila sinota arrihet deri në fund të vitit do të jetë qartë e cila do të çojë drejt normalizimit të marrëdhënieve me Serbisë dhe Kosovës. Kjo marrëveshje do të ketë një garancë qoftë nga Bashkimi Evropian, po edhe nga Shtetet e Bashkuara dhe nga vendet kushtueshme si Gjermania.
Sidoqoftë, pavarësisht se në disa raste autoritetet e të dyja vendeve të Kosovës dhe të Serbisë kanë deklaruar se një marrëveshje ligjërisht obliguese do të duhej të arrihej deri në fund të këtij viti ose në fillim të vitit të ardhshëm, të dyja palët vazhdojnë të mbajnë qëndrime skajshmërisht të kundërta lidhur me zgjidhjen e problemeve që do të çonin në normalizimin e të rësishëm të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autoritetet në Kosovë kanë filluar procedurat për krijimin e një zone të veçantë ekonomike amerikane. Ata thonë se një zonë e tillë do t'ju mundësoj investitorëve amerikan infrastrukturë të nevojshme për të zhvilluar veprimtarinë e tyre në Kosovë. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Krijimi i një zone ekonomike amerikane në Kosovë po shihet si një mundësi e mirë për zhvillimin ekonomik të vendit dhe tërheqjen e kompanive të mëdha amerikane që kapitalin e tyre ta shtrijnë në këtë zonë. Përfaqësuesi i institucioneve të Kosovës thon për Radio Evropa e Lirë se krijimi i një zone të tillë ka qenë kërkesë që prej kohësh edhe nga vetë investitorët amerikanë. Ndryshe bëhet e ditur se kompanitë amerikane po shprehin interesim që investimin e tyre ta shtrijnë në minjera dhe energji, dhe jo vetëm me energjinë me thëngjell, por edhe në energjinë e ripërtreshme dhe në sektor të tjerë. Javën e kaluar, kryeministri i Kosovës Ramush Haradina i ka nxjerrë një vendim për themelimin e një grupi punues, i cili ka për detyrë që të analizojë gjithë legjislacionin dhe dokumentacionin administrativ të nevojshëm, i cili pastaj do të paraqitet para qeverisë së Kosovës për të nxjerrë themelimin e zonës ekonomike amerikane. Kryeshefi ekzekutiv i Agjencisë për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë, Besian Mustafa, thotë se ideja e qeverisë së Kosovës është që të krijojë një zonë të veçantë ekonomike vetëm për investitorët amerikan.
Tani më kemi vetëm një grup punues i cili do të shfrytojë disa opsione. Kemi disa opsione, këto opsione i kemi sa i përket lokacionit, këto opsione i kemi diskutuar dhe po i hulumtojmë së bashku me Agjencinë Kosovare të Privatit. Edhe ata janë pjesë e këtij grupi punues dhe bashkë me ta do të identifikojmë edhe lokacionin më të mirë për stabilizimin e kësaj zone.
Mustafa thot se tani është e pamundur të japet një afat kohor rreth themelimit të kësaj zone, megjithatë qëllimi i qeverisë së Kosovës është të përfundojë sa më parë. Krijimin e zonave të veçanta ekonomike në Kosovë, ekspertë të fushës e konsiderojnë mjaft të rëndësishme për vendin. Eksperti ekonomist Naim Gashi thot për Radio Evropa e Lirë se këto zona ekonomike do t'ju ofrojnë lehtësira të mëdha kompanive që vijnë të investojnë në Kosovë.
Krijimi i zonave ekonomike është i mirëpritur për investitorët e jashtëm, për arsye se ofron kushte infrastrukturore për krijimin e bizneseve dhe çka është më rëndësishme ja jep tokë falas për ndërtimin e fabrikave dhe objekteve të tjera të cilat përdoren nga biznese ndërkombëtare. Mendoj që çdo zonë ekonomike i bën mirë Kosovës, mirë po duhet shikohet që krahas zonave ekonomike të krijohen edhe kushte më të favorshme për inkurajimin e investitorëve të jashtëm.
Investitorët amerikanë dhe investitorët tjerë ndërkombëtar shton Gashi përballen me shumë burokraci në komunat e Kosovës. Ndërkohë në një intervistë dhënë për Radio Evropa e Lirë ditë më parë, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë e ka theksuar si të domosdoshme krijimin një zone amerikane. Megjithatë, ai është shprehur skeptik se një gjë e tillë mund të realizohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ndonëse lideri veri korean Kim Jong-un ka njoftuar se do të takohet me presidentin amerikan Donald Trump më 12 qershor në Singapore, Ministria e Jashtme veri koreane ka bërë të ditur përmes një deklarate se ka mundësi që veri koreane të tërhiqen nga samiti me Shoban, nëse kjo e fundit vazhdon të insistojnë në denuklearizim të njënshëm. Analistët thonë se Kimi duhet të shfaqet në samit, pasi lirimi nga sankcionet është mundësia e tij e vetme për të ndërtuar ekonominë e shtetit. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Korea Veriore ka dhënë në dyshim takimin e pashëmbull të planifikuar për muajin e ardhshëm në mes të presidentit amerikan Donald Trump dhe liderit veri korean Kim Jong-un, duke thënë se mund të rikonsiderojë samitin nëse Washingtoni insiston në denuklearizim të një anshëm, transmeton Reuters. Agjencia veri koreane e lajmeve KCNA ka njoftuar të mërkurën se Pyongyang ka anuluar takimet e nivelit të lartë me Seulin, ndonse shenjat e para tregonin se mund të kishte përmirësim marrëdhënies në mes të dy vendeve. Duke cituar deklaratën e zëvendës ministrit të jashtëm të Koreasë Veriore, Ki Gwan, agjencia KCNA ka thënë se fati i samitit SHBA Koreasë Veriore do të jetë i qartë nëse Washingtoni flet për denuklearizimin e Koreasë Veriore në stilin e Libisë. Këto deklarata, në të cilat përmenden edhe stërvitje të përbashkëta ushtarake të SHBA-s me Korenë Jugore, shënojnë një ndryshim dramatik në tonet e kohëve të fundit, kur të dyja palët kanë bërë përpjekje për të negociuar. Korea Veriore ka njoftuar se do të mbyllë zonat e testimeve bërthamore javën e ardhshme, derisa Trump dhe Kim pritet të takohen në Singapore më 12 qershor. Çdo anulim i takimit të planifikuar do të përbënte goditje të madhe për atë që është cilësuar se mund të jetë arritja më e madhe diplomatike për presidencën e Trumpit. Presidenti amerikan ka rritur prishmërit për një takim të suksesshëm, ndonse shumë analistë kanë qenë skeptik lidhur me atë nëse ka mundësi që një takim të mbushë të gjitha hapësirat. Kim Kai-gwan ka veçuar komendet e këshilltarit të shtëpisë së bardhë për siguri kombëtare John Bolton, i cili ka propozuar të ashtu quajturin modelin e Libisë, sipas të cilit Korea Veriore do të dorëzonte shumë shpejt arsenalin bërthamor të SHBA-ja dhe shtetet e tjera. Bota e di shumë mirë se shteti ynë nuk është as Libi as Irak, të cilat janë përballur me një fat të tmerrshëm, është cituar të ketë thënë Gwan. Është absolutisht absurde të guxosh të krahasosh Korenë Veriore, një shtet me armë bërthamore, me Libinë, e cila ka qenë në fazat fillestare të zhvillimit bërthamor, ka shtuar ai. Çfarë do të qofshin qëllimet e tij kryesore, analistët kanë thënë se Kim do të jetë pjesë e samitit me Trumpin. Muajt e fundit, Kim i ashpër është pari buzëqeshur teksa ka takuar presidentin New Korean Moon Jae-in apo sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo, derisa ka ftuar edhe gazetar të huaj për të qenë dëshmitar në mbylljen e zonave të testimeve bërthamore javën e ardhshme. Sipas analistëve, ai vetë se ka shkuar shumë larg për të kthyer mbrapa krejtësisht. Ata kanë thënë se Kimit i duhet lirim nga sanksionet në mënyrë që të ndërtojë ekonominë e tij. Ai ka parë tashmë disponimin e liderit amerikan dhe atij Ju Koran për arritje të marrëveshjes dhe përmirësim të raporteve dhe e di mirë se nuk do të ketë mundësi më të mirë se kaq. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.